أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kuni meşitge çıkıp sahabalarga hutba okudu. Hutba okup bitkinden keyin aytdi: "Ey sahabalar, sizler imamın altında perişteler Rabbisini altta turganday oturmaysızlar mı?" dedi. Kiyin sahabalar: "Ya Resulullah, perişteler Rabbil Alemin'in altında kalay oturgan" dedi. Kiyin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aytti: "Birinci saf bitedi, odan keyin ikinci saf, keyin üçüncü saf" dedi. Sonra siyah konam diye oturup kazı oturup yoktap kalasınlar kazı. Şöyle otursanız da köp kere. Bugünkü akide sabahı biz ötken sabahta haşiye, yani negizge oturunun özü de bir sünnet inşallah. Müslüman adamının en jaksı oturuğu kıblaya karab oturusu dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Namazda olsun, başka vaktlarda olsun. Bugünkü akide sabahından ibadet, yani kuluşluklar zayla kegen yerimiz inabe. Yani biz İslam'la iman, ihsan'la din deyip atadık. Duğana, haşyana, havfna, rağba, onu bağlı ötken sabahta, odan keyin rahba, rağba, haşi'a, bunun barlı ötken sabahta biz birme bir ayet verdik. Bugünkü, yani nevbe, bugünkü ayetlerin nesi? İnabe. İnabe degen sözünün manası İnabeti el-rucu'u ilallahi ta'ala bil qiyami bi ta'atihi ve iştinabi ma'siyatihi degen manası deydi. İnabe sözünün manası Rabbil alemin, yani Allah subhanahu ve ta'ala'a kulşuluk bin kaytu, kunalardan alıs bulup kaytu degen manasıydı. Yani Allah subhanahu ve ta'ala'a Allah'ın ayetten kulşuluklarını orundab, haramlardan kayıtkan kalitse Allah'a kaytu deydi. Yani buna inabet ötledik. Allah subhanahu ve ta'ala Kur'an-ı Kerim'de وَاَنِيبُ اِلَى رَبِّكُمْ وَاَسْلِمُوا لَهُ دِگَنْ سُعَيْتَنْ اَكَنْ Ye adamlar, sizler Rabbilerinizge enibu kaytınızlar. Kaytudan maksat ölüp kaytuymez. Belki kaytudan maksat Allah'ın kurşunu istep, haramdan kaytıp durup Allah'a bit buru digen manası digen. وَاَسْلِمُوا لَهُ ayası, yani Allah'a teslim bulunuz digen manası. Teslim, yani İslam sözde, ya İslam sözünün şeriatı iki manası var dedi. Birincisi İslam-ı kavni, yani yani varlıktaki İslam. Rabbul Alemin'in, yani yaratılıştaki İslam, Rabbul Alemin'e yaratılıştaki İslam dedi. Boysunu. Yani bu boysunu bütün varlık mahluklarına bir dedi. O mahlukta mümin olsun. Aspan zir bolsun, kafir mümin bolsun, bir ve facir buzuk ben tuzu bolsun. Bunun varlığı Rabbul Aleminin altında bir de Allah'a İslam, yani muhsunu pratiydi. Yani biz ötken sabahta, yani biz körüp turgan ülken aylar, günlerinin varlığı Rabbul Aleminge bir sekund toxtamasdan oğan kurşuluk kılıp turgandığını biz bilemiz. Bu Rabbil Aleminge muhsun turgan mahlukunu biz bilemiz. Yani onlar, yani kevniye boğan, İslam-ı Kevniye, yani varlık da Allah'a boysunu diken manasıdır. Bugün, yani kafir de mümin diye varlığı bir değil. Bir misal kılmaysak, bizdeki gözümüz, biz kalasak da, kalamasak da göz duradı. Bizim öpkemiz, biz kalasak da, kalamasak da, dem alıp, dem çıkarıp duradı. Bu öpke kafirde de var bu nesi. Bu nesi hayvanda da var nesi. Yani bunun varlığı Rabbul Alemin'e, biz kalasak da, kalamasak da, boyusunluk sırasındayız, kullar varlığı. Oğan delil. وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ تَوْعَوْا وَكَرْهَا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ degen ayet. Yani asman yerdeki varlık nerse Allah için, Rabbul Alemin için teslim olup muysunadı. تَوْعَنْ وَكَرْهَا Allah'a itaat kılıp, وَكَرْهَا Allah'a Allah'dan korkup durup, Allah'a muysun durup deydi. وَإِلَيْهِ يَرْجِعُونَ tek kana kıyamatta kaytu oğan kana bulup. Odan başka hiç kimse kaydolur. İkincisi İslam-ı Şer'i, yani şeriatdaki boyutunu. Bu boyutunu, yani şeriat buyurgan hükümlerine toluk boyutunu dedim bana. Bunlar da, yani bu ikinci İslam'ı, yani ikinci İslam-ı Şer'i, şeriatdaki buyrukta hükümlerine toluk boyutunu ötken peygamberlerge, yani peygamberlerge ötken adamlarga nasip etken bir bak boğan nasıl deydi. Yani bunu biz ötken sabah tavhidul uluhiyye deyip ayttık. Tağı da tek gana Allah subhanehu ve ta'ala'nın özüne gana boysunu dedim bana. İkincisi isti'ana. İsti'ana sözü talebul avni. Kömek soru dedim bana. Bugün delil biz künde beş vakit okuturgan namazımızda her rekaatte okuyun suranın bir ayeti İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Ey Allah, sağan gana kurşuluk kılıp durup, sağan senden gene kömek sorayımız degen manasıdır. Yani o ayette İyyâke nesta'in, ey Rabbul Alemin tek gana senden gene kömek sorayımız degen ayeti isti'ane bul, kömek soru tek gana Allah'dan bulup edin. Alin de kömek sorakan vakitte biz bari bir bay adamlar kömek sorasa, soruşu adam her kaşanda yani kişi değil. Kiyin tağı da ana adamın aldığı da edep saktağın. Bir iyilgin kalepte soraydı. Ötkenen adam bay, odan bu muhtaç olup durup akşa soracak. Ne mümkün mü soracaktır? Soruşu adam her kaşanda soranın aldığından kişi değil olup durup, yani tevazu olup durup soruşu adam olurdu. Alemde biz de son seyahatte Allah Rabbul Aleminin altında soruşu biz bildiriz. Soruşu her bir adam Allah'ın altında, yani kişi değil, o da ilkin edep bin. Allah onu Resulü kösetken diye kılıp odan sorumuz kireyken. Yani bu isti'ana bir neşe türlü bölünür değil. Birinci soru, kömür soru, birinci soru diye Allah'ın özüne soru diyor. İkincisi, isti'ana bil mahlukin. Yani mahluktan kömür soru. Yani adam zattan kömür soru bul. Yani adamın kolu şu, yani koldan kilesin bir nesini kömek sorup mümkün edilir şeriatta. Tek ana kömek soruşu adam rastlıklı sorarsa adamla sen sorakın vakitte kömek taşı, yani kömek veretin adam oğan kömek yürüyü gerekliydi. Yani oğan caize var, yani oğan silik var dedi. Oğan delil Allah'ın ayeti ve ta'avanu el birri ve takva ey adamlar sizler yani rastlık ben takvaga kömek besinizdir degen ayet ortadayı bulandı. Eğer de kömek soruşu adam künaha kömek sorasa, ey bağırım bir sigaret alıp ver, sigaret alıp ver dese, ey bağırım bir nas alışmadan, bir, yemesi bir arak alıp verse, yemesi bir künaha arak akelip verse, yani her kanday Allah'a küna bulatı cümüşlerine cümüşlerine cümüşlerine yani kömek soruşu adamına kömek verilmeydi. Buğan delil وَلَا تَعَاوَنُوا الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ Ey adamlar sizler, Müslümanlar, künemeyen düşmanlıkta birbirlerinizde kömek vermenizi batıla buyurdu. Yani bu kömek, kim kayısı bir adam bilip durup, bir künaha, bilip durup bir haramga adamı kömek versin, o adam yek o bir de künaha buladı. Eğer de kömek sorusu adamının sorup durgan dertesi, mubah nerte olsa, yani künahı emez, sevap emez. Yani bir adamdan gelip bir zat soradı, kömek soradı. Ne bir cümle soruyorsa, onu barıp, yani kömek soralgan adam barıp kömek verse, yani soravuşa adamın eşkende savab yok. Bırak soralgan adam barıp kömek oğlan savab var dedi. Ötkeni cahsızlık kuluğa Allah Allah buyurdu. وَحْسِنُوا اِنَّ اللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ Ey adamlar cahsızlık kulunuzda rabbette Allah Allah, muhsin dedi, cahsız kuret dedi. Cahsızlık kulu, bu Müslümanın bir sıfatıydı. İsti'ananın üçüncü türü, kömek sorunun üçüncü türü, bu isti'ane bi mehlukun hayyin hadirun gayre kadirin ve hâzihi levvun la tâin tahtaha mitle yesti'ine bi şeksin zayifin alâ hamli şeyin takildir. Üçüncü türü bu, tırı bir adamdan, yani özü tırı, ağzında turgan adamdan, kuşu kemiğinden nesin soru? Sen bana felejinlesin, eket bir şey. İnimizi bir Mekke'ye alıp barış uçurup degen sözler vardır. Nemesi aykırakanda barkanda suyunun aslanmadan bir kımmat doğan tasını alıp çıkıp berişir degen sözlerine sorab bul, yani adamın koldan kemiyetini de sorab koyu bul, bir ahmak, bir nadanının sorabı deydi. Bu sorabda eş kende fayda yok. Bunun misalı özü bir avru bir adamdan, yani eş bir nasıl kötere almaydın adamdan ananı kötere jübeş degen sorab boğsaydı. Avru nasıl kötere jübeş. Yani bunda hiç kendine fayda yok. Dördüncü türü, el-isti'ane bil-emvâti mutlaqan. Yani üçüncü türü bu, hiç kendine faydasız sorak. Faydasız, yani kömek sorak. O da hiç kendine fayda yok. Sorak şuna da sıralgandan kadar. Dördüncüsü, isti'ane bil-emvâti mutlaqan, ev bil-hayâ, ev bil-ehyâi ala emr-i gâibin, لَا يَخْدِرُونَ عَلَى مُبَاشَرَتِهِ فَهَذِ شِرْكٌ لِيَنَّهُ لَا يَقَعْ إِلَّا مِنْ شَخْصٍ يَعْتَقِدُ أَنَّ لِهَا أُولَٰئِ تَسَرُّفًا خَفِيًّا لِكَوْنُ دِيگَنْ اَيْسَنَا كِلَ Yani törtüncü türü bu şirk türü. Bunlar ise bir adam ölüklerden kömük soraydı. Ölgen adamdan. Neyse tırı adamdan kömük soraydı. Tırı bulup durup yani özü çok adam. Gayip cümustada kömük soraydı. Yani misal gaysa sen yani ey tırın, demesi ey pir, demesi ey şayık, sen bana misalı kaçkanday olsa kıyamatta beni şefaat kıl. Demesi ey bana kıtkında ey Kaaba, demesi ey Karatas, sen bana fayda ver, demesi ziyan ver degen sözlerine ait o, bunun bazı sarıgatta şirik deydi. Ütkeri onların yeş kayıtsa bu dünyada yani onda kuşka iyi emes. Beşincisi, el-isti'ana bil-a'mali vel-ahvali mahbubu ilallahi ta'ala. Jaksı amaldar men, jaksı körülgen ahvaldar men Allah'dan kömek soru bu mükreken bu. Misalığa, yani buğan delil kılıp açsak, isti'inu bis-sabri ve-sala, ey adamlar namaz men, sabır men Allah'dan kömek soru Allah'a buyurdu. Namaz men sabır men Allah'dan kömek soru bu mükreken. Namaz bul amal, sabır olsa maktalanan olan bir cahsızlık varsa. Sonuçta biz aytamız, İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Ey Allah, sağan gına sinir, sende gine konuşuruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Abdullah ibni Abbas'a, Abdullah ibni Abbas, vallahu alem, onca sağır bir balaydı. Bir yekteknin altında oturgan vakitte, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aytı, ya gulam dedi. Ey bala dedi. Deyip Peygamber aleyhisselam oğan bir neşe sözlerini aytı. Men sağan bir neşe sözlerini aytan oğan cahtal dedi. Cahtal ona oğan aman kıl dedi. Sonların içindeki birincisi İzâ sta'inte fasta'in billah dedi. Ey bala dedi. On cahtal olan sorak kıl. Eğer sen kömek sorasan tek kana Allah'dan sora dedi. Yani kömek bur tek kana Allah'da buladılar seki. İsti'aza kilesi pana sorav. Yani bir korkunçlu boğan nesiden. Tabi da bir zaman körülgen nesiden pana sorav bu Allah'dan ekendigini delil. Bana Allah Subhanehu ve Teala Kur'an-ı Kerim'de Kul e'udu bi Rabbil felak nemise kul e'udu bi Rabbil nas diken ayetlerini bizden hazır kıldı. Ayet ey Muhammed Aleyhisselam pana sorayman falaktın Rabbisi men. Немесе пана сұраймын адамдарының Раббысымен деген аят бізге дәлел болды. Яғни тек қана пана сұрау, яғни жамандықтан, адамдардың жамандығы болсын, хайуандардың жамандығы болсын. Яғни біз көзге көрмеген жындардың жамандығы, барлығын тек қана біз Алладан пана сұраймыз. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق فقل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ايت محمد عليه السلام رب يعني من خلقتن ربسي بوغان الله من فانا سرايمن من شر ما خلق يعني جرتلستاغ بارلقن جامандыктан деген манастар экинчи сура قل اعوذ برب الناس يعني فانا سرايمن Adamların Rabbisi, Melik-i Nas, adamların paşası, İlah-i Nas, adamların ilah-i sinu, yani yalnız ma'budu olan Kudayimin. Min şerril vesvesli hannas, hannas olan şeytanın vesvesinden degen manasını Allah Teala Kur'an'da aytti. Üçüncüsü, ikincisi, isti'ane bi sifati min sifatihi ke kelamihi ve azametihi ve izzetihi ve nahvi zalike. Тағы да біз Құран-ы Кәрімде Алла Тағала өзі айтты, Алланың ісімен біз пана сұраймыз. Тағы да Құран біз Алланың сипаттарымен Алладан пана сұраймыз. Алланың құдіретін Алладан пана сұраймыз. Алланың ұлығындығымен Алладан пана сұраймыз. Яғни бұған дәлел Расулуллах саллаллаһу алейхи ва саллям хадисі: "Аузу би калиматиллахи таммати мин шарри ма халак". Яғни Алланың толық сөздерімен пана сұраймын. Yaratılıştığı bal zamanlıktan dedi bana. Yani o şeydeki kelam sözü geldi. Allah'ın kalamı men dedi söz bana. Tabi da azama uluktuğu kadar il. E'udu bi azametike en uhtale min tahdi. Ey Allah senin uluktuğun men para sorayımın mine aslından gelip adastırıp götürdün dedi bana. Tabi da adamga avru kegen vakti ayetlesin doğa. أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر деген дуға, яғни Алланың иззат құдіреті мен, Алланыңқы даналығы мен, яғни мен өзімді тауып тұрған, сезіп тұрған жамандықтың жамандығынан пана сұраймын деген мағынасы. Тағы да أعوذ برضاك من سخطك يا رب, мен сенің ризайың мен ашуыңдан пана сұраймын деген дуғалар. Ana Allah subhanahu wa ta'ala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiğin vaktede kul huve kadiru ala ay yeb'ata aleykum azaben min fawqihi ve fawqikum diye ayet geldi. Ayet ey Muhammed aleyhisselam ol Allah kadir. Nige? Sizlerinin üstlerinizden yani azap jiberuge Allah kadir diye ayet geldiği vakitte Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem birden korkup osuduğunu okudu. A'udu bi vechika ey Allah senin yüzün men seni pana sırayım deyip koydu. Yani Allah'ın yüzü men, Allah'ın kudreti men, Allah'ın kalam sözü men, Allah'ın rızalığı men pana sırayım, bu mümkün nerseyken. Hani inşallah Allah'a yaparız, kelesi sabahta, kelesi sabahtamız. Akide sabahı men kısa kılıp öttüm inşallah üstüne. Bugün cemaatimiz az eken. İkinciden men sizler için sabahın ayağında Fadailus Sahabiyye sahabalarınınki faziletleri, artışlık ailesleri men Ebu Bekr Siddiq radıyallahu anhınınki manakibini açıp vermek için. İmam Müslim rahimehullah'ın hadislerinden biz ötken sabahta iman yani uyalu imandan degen hadis öttük. Kal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber aleyhisselam aytı. El imanu bid'u ve seb'una ev bid'u ve sittuna şubeten ve afzaluha kavlu la ilahe illallah ve adnaha imadatul adani tariqi. والحياء شعبة من الإيمان ديجن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أيتا إيمان جسس قنشة بلوكت يدا نميسة ألتس قنشة بلوكت بأيتا وإيماننن إن أفضل إن كشسة لا إله إلا الله ديب أيتو سوزا иманның ең төмен болған нәрсесі жолда жатқан әрқандай жаман нәрселерді алып тастау деді. Кіне айтып қойды, уялу иманның бір бөлігі деп қойды. Яғни уялмаған адамда иман жоқтығы. Келесі хадис. İmran ibn Hüseyin radıyallahu anhu aytadı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aytadı. El-hayâ'u la yâti illa bi khayrin. Fekâle Büşeyr ibn Ka'b ennehu mektubun fil hikme enne minhu ve kâra minhu ve sakîneten ve kâle İmran. Uhaddîfuka an Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem ve tuhaddîfuna an suhufik. Digin hadis. Bir kuna İmran ibn Hüseyin radıyallahu anhu özünün dostlarına Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu dünyada ketkenden keyin hadis aytib berdi. Bu hadis aytdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aytdi deb aytdi İmran ibn Hüseyin. Uyat tek qana adamga jaxshilik alib dedi. Uyalu adamga jaxshilik alib kelib dedi. Keyin sol vaqtda Büşeyr ibn Ka'b, Ka'bning balasi Büşeyr bor edi. Ya'ni bu Büşeyr ibn Ka'b o'tgan payg'ambarlardan kelgan kitoblarni ko'p o'qiydi edi. Tavrat, İncil'lerini ko'p o'qiydi edi. Kim aytdi? Annahu maktubun fil hikma dedi. Bağna Büşeyr ibn Ka'b aytdi. Ey İmran dedi. Menim uyumda, yani bizde dedi bir kiyeli bir kitapta yazılgan dedi. Uyat adamga bir ciddi adamga bir vakar ake. Vakar degeni adam yani uyatta adamı körgen adamı özü yalpı dedi. Yani İmanda, imanı kufta adamını körgen adam, ol adamga onu közge tıkkarar bakalım. Adamga uyat dedi, vakar dedi. Vakar dediği sözün manası orşa aytkanda ciddi, seriyoz dedi. Ne var bu kadar soğuk oldu? Kim? Sakine etiniz dedi. Yani uyat adamga uluqtı, odan keyin sakina tınıştık akilet dedi. Bağnağı Büşeyr ibn Ka'b aytdı. Keyin iman aşılanıp gitti. Ey Büşeyr dedi. Men sağan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadis aytırsam, sen bağan kerek aytasın mı dedi. Resulullah sallallahu aleyhi hadis sağan getirdi emes mi dedi. O söz aytpay koysun dedi. Katta aşılanıp, sonra katta aşılanğandan iki köz kızarıp gitti. Ana qaramızdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadisini aytıp durgan vaqtta oğan qaramaqay sözü aytqan adamı qatta aşılanıp ketdi İmran ibn Hüseyin. Biroq ikovi de sahabiye idi. İkovi de şinayi mümin idi. Bu da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadisini qatta bir qorqoğan bir belgisi. Biz endi qazirgi vaqtda Peygamber aleyhisselam hadislerine zayıf mı, əlsiz mi, nemese bu mavzu mu qaramasa rivayatlamız. Onlarını körüp türmende özgürlerim. Bırak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde ayıttı oğan. Yani ola ayıttı sözde bir cahit söz edildi. Yani, bu şehir yaptı Ka'b'lise. O da bir cahit söz edildi. Bırak Peygamber aleyhi ve sellem hadisinde aldı. O söz edildi. Ayıttı söz olsun dedi. Sonra gelesi hadis. Süfyan ibn Abdillah ibn Saqafi radıyallahu anhu aytadı. قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك وفي حديث أبي أسامة غيرك قل آمنت بالله فاستقم دف أي تقويد سفيان بن عبد الله الثقفي ثقفي لبغان سفيان بلا عبد الله بلا سفيان فيغنبر عليه السلام غيث يا رسول الله دف سزمغان إسلام ده برسز أيكن دف Sol sözünü aytkandan ki, ben bu raylı sizden ki hiç kimde sıramaya koysam dedi. Siz bana sonunda bir kuş sözü aytıp verin, o sözünü ben sizden ki hiç kimde sıraya muhtar olmaya koysam dedi. Deyin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e kul amentu billah sümmestakim nemese festakim degen. Allah'a iman keltirdim deyip ay, odan keyin tura bol dedi. Allah'a iman getirgenden kiyin tura bolu bul şınayı Müslümanının bir birikisi. Ana buğan delil Allah Subhanehu ve Teala Kur'an-ı Kerim'de dedi. İnnellezîne kâlû rabbunallâh sümme istakâmû degen ayet var. İnnellezîne kâlû rabbunallâh. Sonday müminler onlar bizni Rabbimiz Allah deyip Allah'a iman getirdi. Kiyin tura boldu degen. Evet. Yani evvahhadullah Allah'ını zalgız bildi dedi Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de. Ulamalar istikama sözüge her kandı mana verir. İstikama degen sözün manası negizgi manası tura boldu degen manasında. Yani yolda tüp tura bolup duru degen manasında. İmam Kadi İyyad rahimehullah dedi Abdullah ibn Abbas etken eken. Abdullah ibn Abbas etedi. Festaqim kema umirte. Dedi. Yani Allah Teala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e ayet geldi. Ey Muhammed sen min sağan emir kılgan dayı tura bul degen ayet geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Kine etti Abdullah ibn Abbas Peygamber aleyhisselam'a buna ayetten de ağır ayet kime geldi dedi. Osa ayetteki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kısa şakalı ağır gitti diyor. Aks diyor. Ütkeri bu öte ağır ayet oldu. Yani sümmestakim. Biz buyurgan diye sura doğru öte kim derse. Allah Kur'an-ı Kerim'de buyurgan diye tüp sura doğru öte bir adamı köp bir batırlıkla imbik nefret etme. İman yani sura etme derse. Ustaz Ebu'l-Kasim Kuşari rahimahullah özünüke kitabında yazdığın eken. İstikama degen sözün manası deydi. Red derecetun biha kemalul umuri ve temamiha. Bi vücudiha husulil hayrati ve nizamiha. Ve men lem yekun mustakimen fi halatihi da'a sa'yuhu ve khaba cehduhu deyip ayetken eken. Ebu'l-Kasim ibn-i Kuşayri. İstikama deydi. Yani adam balasının ki imanının toluk boğan belgisi deydi. Tabi da o adamda imanının bağlılığının belgisi. İstikamı boğan adamda toluk rastlık bulat dedi. İstikamı boğan adamda şarikatka toluk amanaklat dedi. Ama şimdi kaysı bir adamda istikamı olmasa, turacılı olmasa, o adamın isteyen cümüşünün bağlılığı bekir getirdi dedi. Ve haba cehduhu onun kinalığın bağlılığı bekir dedi. Yani da'a sa'yuhu ve haba cehduhu degen sözün manası bir adam tünü boyu yuklaması namaz okuydu. Künü boyu yani tamak cemiyeti orada olsaydı. Yani öte katlı kıyarlık amalıkladı. Bırak onun amalı Kur'an-ı Kerim zoluğa, hadisli zoluğa oturulmasa o adamın sen yani hareketlerinin varlığı bekir dedi bana. Sonun için kürmetli Müslümanlar. İsteyip durgan her bir amalımız toy olsun, kulayı tamak olsun varlığı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem körsetken de bulu bul İstikamanın bir bilinç olsun diye. Başka bir rivayet ayetede Süfyan ibn Abdillah ayetede min Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e sorak koydum. Ya Resulullah ma akhafu ma akhafu aleyye diye sorak koydum. Ya Resulullah min sizden ki kübret kimden kattı korkayım diye sorak koydum. Kim Resul sallallahu aleyhi ve sellem ise fehaza bi lisanihi nefsihi summa qala hada dedi. Kim Resul sallallahu aleyhi ve sellem ise sol vakitte özünün tilini ustadı. Kim ayette bunadan kork dedi. Tilinden kork dedi. Kelesi hadis. Abdullah ibn Amr radıyallahu anhu etedi. En racülen seale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir adam gelip Peygamber aleyhisselam'a sorak koydu. Eyyül İslami hayrun kâle tuta'imu ta'am ve tekra'u selam ala men arafta ve men lem ta'rif deyip ayetti. Sorakını birinci sorak ayetti. Ya Resulullah İslam'ın en kayıtlı bir İslamcası dedi. Yani İslam'da İslam her türlü bir İslam dediğin söz yok. Mesela İslam'dan maksat İslam'ın içindeki amallarının içinde en katlı amal nedir sıra koydu. Kim Peygamber'e sılamaysa tanıganga da tanımaganga da Esselamu Aleyküm dev selam biri ol dedi. Bizde son bir hadis var. Tanısak selam, tanımaksa demeyiz. Negizgi yani İslam'ın bir belgesi İslam'ın içindeki en katlı olan sıfat tanıganı tanımağını da Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah deyip selam verip koyup ol, toluk bir İslam bilgisi eken. Keresi hadiste. İmran ibn As, Amr ibn As radıyallahu anhu etedi. Bir adam gelip Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e sorar. Ya Resulullah, eyyül müslimine hayrun. Müslümanların içindeki en yaşlı Müslüman kim diye sorar koydu. Kim Resulullah aitti? Men selimel müslimune min lisanihi ve yedihi. Müslümanların arasında en yaşlı Müslüman bu. Müslümandan bağnağı Müslüm adamdan koludan, tiliden ziyan görmesi dedi. Yani bir Müslümanlar, başka bir bağı Müslümanlar, onun tilinin akşılığından, onun kolunun uzunluğundan ziyan görmeyen Müslüman adam, Müslümanlar içinde en artık osu bulandı. Ana bu hadiste biz yukarı ettim iki hadis, yani adamlarga, yani muhtaçlarga tanık veru, cahsinat ekeli. Muhtaçlarga, yani özü muhtaç bolup durup, osu muhtaçga, yani özü de tağıda bir malga muhtaç, muhtaç bolup durup odam da katkırak muhtaçga kömek verip koyu, o öte cahsinat ustana ekeli. Tağıda Müslümanlarga fayda etkizu, özünü tağı da onlardan ziyanını toxtatu. Bizde olsun derse yok kurmet Müslümanlar. Biz böyle fayda vermeyemiz, bırak ziyanımız elbette diyedir. Ana bunu hadis kurmette cinkler, yani adam Müslümanlar arasında cinklerini birbirine baylau, birbirine cahsı, yani cahsı kuşatu iken. Yani bir adam kelime ve selamu aleyküm ve rahmetullah deyse, onu tındağın adam elbet onu cahsı kırpkar. Ve aleyküm ve rahmetullah. Ütkene Selim'nin özü Müslüman ve iki Müslüman ortasını birbirine cahsı kuşatu koyatınlar iken. Sonuç için bizde, yani İslam'ın şiarı, İslam'ın bilgisi ifşa-ı selam, yani selamını aşık veru. Esselamu aleyküm ve rahmetullah deyip aşık kılbaydu. Ayva, çava diye sözün varlığı bul, Yahudilerden hırsını kırk vermezse. Yani nimesi kolunu kötüyerek Esselamu aleyküm deyip koyu ötecekmezse. Bu oruçta nimesi bir sözün varlığı bizge bütün bulanlarsın derim. Kerese hadis. Cabir radiyallahu anhu'dan yani Zübeyr'nin akisi rivayet kadı. Cabir radiyallahu anhu Peygamber aleyhisselam'dan men istedim dedi. Yekulu el muslim men selimel muslimune min lisanihi ve yedihi dedi. Şınayı Müslüman adam dedi. Müslümanın varlığı ya la ilahe illallah Müslüman var. Bak Müslümanın içindeki imanı men amalı toluk olan Müslüman kim degen sorak kaytı? Ol adamdan başka olan Müslümanlar tilim men korudan ziyan görmese dedi. Ebu Musa Eş'ari radıyallahu anhu aytı. Men aytım ya Resulullah eyyül İslami afdal deyip aittim. Ya Resulullah, İslam'ın içindeki en afzal amal ne de sırak koydun? Peygamber Resulullah aittı. Men selimel muslimune min lisanihi ve yedihi deyip aittı. Yani o tarz o cevap, bir cevap oldu. Yani İslam'ın içindeki en cahsı amal bu. Müslümanlar bir adamın, bir Müslümanın koldan tiliden ziyan görmesi dedi. Bu hadisleri kayda kayda ayetizlerdir kurmet cemaatleri. Cazkalıp durup onu amal kılıp dedi. Yani biz aşu bolu, yani aşu boğa müneyizimizden, tila aşılığımızdan bağırdısın duruk edip. Men tilim aşı indi men, olsun da emin men, men kaydem de sözü bunu, barlık bul, yani bu seyip olmayı çıkışında. Yani Allah men olsun da tilim aşı kıp, yaratmasın ben kaydem. Değil sözü, barlık bul, bekir söz. Ötker Müslümanın bilgisi, cümsak bulu, halim bulu. Hadis var, elbette cennetka cümsak akılda adamlar kredi. Müslümanlar da. Sonuçta cümsak bulu gerek. Enes İbni Malik radıyallahu anhu aytadı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aytadı. Selasun men kunna fihi vecede bihinne halavetel iman. Men kana Allahu ve Resuluhu ahabba ileyhi mimma sivahuma. Ve yuhibbel mar'a la yuhibbuhu illa lillah. ويكره أن يعود في الكفر بعد أن أخذه الله منه كما يكره أن يخلد في النار degan hadis. Hadisin manası üç nerse var dedi. Bu üç nerse bir Müslümanını bir Müslümanda bolsa üç nerse o üç sıfat bir Müslümanda tabursa o adam o Müslüman imanının halava imanın tatlılığını dedi dedi. Halava yani halun tatlı degan manasında. Demekse lezzet imanının lezzetini tatlılığını anıt tavuktu dedi. Birincisi Allah onun Resulü bir adamga özünün balasından da eki şişesinden de eğildin de bütün adamlardan oğan süyük durak olsa. Bu süyüktü bolu tilmenemez belki amal ve süyüktü bolu kire. Ötkende biz ayet ötürüz. Ötken sabahlarımızda men radiyye billahi rabban deyin hadis ayettir. Kim Rabbisi Allah ekenliğe rıza olsa deyin hadiste biz toluk ayet ötkün. Yani rıza olup kandayı olup kire. Allah'ın cahsız koruyup kandayı olup kire. Yani Allah'ın hükmü Resulünün hükmü kegen vaxta arıkkanda adamdan söz barın tasavvuf kire. Allah ayetti mi? Resul kuretli vaxta mahallelerin sözleri bana tasavvuf kire. Mahalleler niye ayetti biz ki? Aksakallar niye ayetti biz? Barlığı bu Allah Resulü'nü cahsız koruyor. Kim Allah Resulü'nü cahsız koruyor alsa Allah Resulü'nün sözünü artık koyar basın basın basın mahalle sözü dedi. Yani sonunda bana adamın yani Allah Resulü'nün cahsız koruyor bir bilgisi olsa. Yekinse en yuhibbel mer'e la yuhibbuhu illa lillah. Bir adamını Allah üçün cahsız koruyor. Allah üçün onu süyse cahsız koruyor. Bunu kanda cahsız koruyor. Yani Allah üçün cahsız koruyor den basar Allah жақсы көрген жұмысты істеген вақта жақсы көру, Алла ашуланған жұмысына істеген вақта оған бағынаға деп ашуланып қою. Бір адам намаз оқтырғанын көрсеңіз, сіз әлбет оны жақсы көресіз, өйткені оны Алла жақсы көреді. Ал енді бір адам арақ ішіп тұрғанын көрсеңіз, оны жаман көру, бұл да иманның белгісі. Бұл да не иманның тәттілігін білген адамның белгісі. Сонысы әлхамдулилла, көп жігіттер оны осында бір арақ ішіп тұрғанын көрсе, бұл жаман көріп кетуі, бұл да иманның бір дәмі білгендігін бір білгісі. Ал енді қайсы бір адам арақ ішкеннің алдында отыра берсең, ма өздерісі өздерімен кетсін деген сөз. Барлығы бұл иманның дәмін білмеген адам барлығы. Иман дәмін білген адам олар өзіне қашып кетеді әлбетте. Немесе жаман көріп қояды. Жаман көргенде, яғни қолдан кетіп ұсындырады. Болмаса тілме, болмаса кетіп қалады. Ва якраха яуда фил куфри. Үшіншісі Üçüncü boğan, yani iman denen diyetin adamının üçüncü sıfatı bu. Küfürden, küfürden kutulgan adam, tağı bir küfürlükke kaytu, ne? Dozaktan Allah çıkargandan diyeyim, tağı da dozakı kaytıp baru, baru day zaman körgen de zaman körse o adam iman denen diyetiydi. Yani bir adamla bak dozaktan çıkarmayın, tağı dozakı kaytıp zaman körgen de, İman tağı küfürge kaytığı zaman körse, yani olsun da ol adamla iman demektir. Yani başka bir hadislerde اَيَّعُودَ فِي الْيَهُودِ وَالنَّصَارَ dedi. Bir adam Hristiyan Yahud'un dinine kaytıp baruğuna imandan kiyin. Dozaktan çıkıp dozaka kaytıp kuruyor zaman körgen de zaman körse gına ol adam elbet imandan demektir. Bırak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadiste ise sizler dedi, ötken ümmetlerge kastık iletişimde dedi. Leskende, eğer onlar dedi bari bir zat, bir yani kumda cüretin bir mahluk, zat dübeşede, Arapçada, zat degene, kesirtkene, tesirine kırkısız var kırkısız dedi. O neye kırkısız sıramaz, kırkısız kırkısız dedi. E sizler sonuçalı onlar, yani sizler bir adamın on ayak olsanızlar, Yahud Hristiyanla son ayağı da bir de borusta dedi. Her ayrılmaçlık kalmayız dedi. Ana bu da kazirge vaxtta biz körüp durgan ahvallarının barlığı soğan oksat dedi. Kazirge vaxtta toğan ikini, kutu tutunan toğan kunu toyla olur. Bunun barlığı bir de aç kılmetsin vaxtta. Toğan kunu toğan kunu bir aç onu var bir de aç. Siz onu yani kutuklar koyun. Ütken toğan kunu şeriatta barlık hanefi, şafii, tört mezhebinin barlık mezhebde bu bid'at-ı mekruha. En zaman bu bid'at bu. Sonuçlu kıymetli Müslümanlara. Туған күн ұмытыңыздар, ең жақсысы. Ана бұл келесі бір тағы хадис айтқан екен. Хадистің ең ақыры хадис. الرجل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من بلده وبالده والناس اجمعين деген хадис. Сіздердің еш қайсыларыңызда иман толық болмайды, мен сіздерге өзінің әкесінен де, өзінің баласынан да, басқа адамдардан да жақсы сүйіктірақ болмағанға дейін дейді. Ана соның үшін құрметті жамаа мұсылмандар, Расулуллах саллаллаху туған күн істеген жоқ. Пайғамбар алейхиссалам тағы да біз істеп тұрған тойларын істеген жоқ ешқайсысы. Расулуллах саллаллаху адам өлгеннен біз істеген жоқ. Яғни пайғамбар алейхиссалам істемегеннен кейін біз істеп қоямыз, бұл Расулулланы жақсы көрмеудің бір белгісі. Яғни бір адамды жақсы көремін деп айтуының бір ең үлкен белгісі бағынағы адамның сөздерін тастамай оған амал қылу. Ана сонда адам жақсы көремін деп белгісі болады. Ал енді Расул жақсы көремін деп бір айтып, құры сөзді айтып алдап, өтірік алдап қойса, бұның барлығы бекер алдау болады. Егер оған амал қылса. Бұл иншалла келесі уақытта да бұл хадисті қалғасын хадистердің барлығы. Әмір маруф ва нахйи анил мункар жайлы біз өткен сабағымызда айттық. Яғни әмір маруф қаншалық бізге керекті болған нәрсе екендігін. Ямуруһум бил мааруф ва йанһаһум анил мункар. Яғни пайғамбарлардың барлығы жақсылыққа бұйыратын еді, жамандықтан қайтарасын еді деген аят. Яғни біздің пайғамбарымыз, одан алдын өткен пайғамбарлардың барлығы әмір мәріп қылды өзінің қауымына. Бірақ жақсылыққа шағып тұрған уақытта олардың барлығы не болды? Олар жағын, яғни адамдар жағынан зиян мен әзия, яғни әрқандай сөгістерін естідің барлығы. Тіпті пайғамбарларды кейбір қауымдар өлтіруге де барды дейді. Өлтірді де барды кейбірлерін. Оған дәлел аят: "Инналлазина йакфуруна биаятиллахи", әлбетте сондай адамдар Алланың аяттарына, Алланың белгілеріне күфір келтіреді. "Ва йақтулуна ан-набийина биғайри хаққин", тағда өзінің пайғамбарларын өлтіреді, ешқандай себепсіз. وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَقَدَ адамдардың арасында жақсылыққа шақырып тұрған адамдарды өлтіреді олар дейді. وَبَشِّرُهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ осындай адамдарға ащы болған бір азаптан хабарды берді Аллах Тағала. Яғни бұл аятта біз өткен пайғамбарлар өзінің қауымына амр маруф нахи мункар қылды. Олар кейбір пайғамбар адамдарды өлтірді қауымдары. Иса алейхиссалам адамды өлтірмеш болған Аллах оны құтқарып кетіп қалды. Муса пайғамбар өлтірмекші болды Фирауна алейхи, бірақ Алла құтқарды. Яғни өткен қауымдардың барлығы тіп Расулуллах саллаллаһу алейхи уассалам өлтірмекші болды, яғни құрайштықтар өзінің туыстарын өлтірмекші болды. Неге өлтірмекші болды оларны? Пайғамбар әсі оларды жақсылыққа шақырды, жаман қайтарған дұшы олар осындай қылды. Нух алейхиссалам өзінің қауымында 950 жыл өмір сүрді. Оларны 950 жыл жақсылыққа шақырды, жамандықтан қайтарды. Нух алейхиссаламның қауымының ішіндегі ең байлары, яғни көзге көрінген бір абыройлы болған бір адамдар Муса пайғамбарына қатты бір масқаралады. Кейін Муса пайғамбар Нух алейхиссалам оларға осы сөзін айтты: "Ин тасхару минна фа инна насхару минкум, такама тасхарун". فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم деген аятны Аллаһ Таала Куранда Нух алейхиссалам сөзүн айтты. Нух айтты кавмына: "Эй кавмым, эгер сиздер биздерди маскараласаңдар, мен сизди албетте маскаралайм" деди. Сиздер тез билесиздер, билесиздер сиздер. Яни ким жагынан сиздерге, яни ашчы азап көрүсүздө анык билесиздер деп айтты. Бул азап албетте Аллаһ басына келди. Тепти Нух алейхиссаламны кавм Нухны коркутту. Айтты: "Калу я Нух, айтты кавм, эй Нух" деди. "Кад жадалтана ва аксарта жидалана". Эй Нух, бизден сен катты тартыптың деди. Өтө көп тартыу кылдың деди. "Фасина мимма таидуна ин кунта минас садиқин". Сен вәде еткен азабыңны әкел енді деді. Егер сен әкелсең рас болса деп Нухны үстінен күліп тұрып оны қорқытып отырды. Кейін тағы да айтты қауымы: "Лаин лам тантахи я Нух, لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ". Эй Нух, сен жақсылықтан шақырудан қайтпасаң, біз сені әлбетте тастан ұрып өлтіреміз деді. Ибрахим алейхиссалам, Халилур Рахман, Алланың досы болған Ибрахим алейхиссалам, тағы да имамул хунафа, шіріктен алыста болған, иманға жақын болған пайғамбарлардың иманы болған Ибрахим халилуллаһқа өзінің қауымы Алла қалағандай не кылды, оларга зыян көрсөттү Ибрахимга. Ибрахим алейхиссалам өзүнүн каумун тек жалгыз Алла кушулукка чакырды. Ямурухум бил маруф, жакшылыкка буйрды. Жамандыктан кайтарды Ибрахим алейхиссалам. Бирок унун каумунун жообусу болду. Фама кана жаваба каумихи илля ан калу уктулу ау харрикуху деп айтты. Ибрахимдин каумунун жообусундай болду. Бул я айтты, бул Ибрахимни өлтүрүңүз демесе өртеңиздер деп айтты өзүнүн кабы Ибрахим алейхиссалам. Бирок Ибрахим алейхиссалам бул сөздөн коркпастан даавасын жалгастырды. Бир күнү Ибрахим алейхиссаламдын кауму өздөрүнүнкү путтарына жасандырып, баардыгын иштеп коюп, гүлдөрүн тагып боюндарына, кийин ал чыгып кетти серенде. Кайтып келгенге дейин Ибрахим алейхиссалам барып барлыгын сындырды балта менен. Сындырып бар биткенден кийин эң үлкенин сындырмага алып койду дагы анын боюнуна балта илип койду. Кауму кайтып келген убактыда көрдү өзүнүн кудайларын барлык сындырган, сындырылган халды көрдү. Кийин Ибрахимди билип акелди дагы аны Ибрахимге азап бермекчи болуп сураган убактыда ким кылды Ибрахим деген убактыда Ибрахим уларды эч корккан жок. Яны эгер бизге ким истеди деген убакта биз дагы катты коркуп кетебиз. Мен эмес деген сөз чыгып келет корккандан. Бирок Ибрахим айтты ошол сөздү: "Афа таъбудуна мин дуниллахи?" Алладан башка сиздер кушулук кылыптырмы деди. "Ма ла тянфаукум шайян ва ла йадуркум." Сиздерге пайда зыян да келтире албайтын сиздер осуну кушулук кылыптырмы деди. "Уффин лакум" сендерге уф болсун деди. Сендерге түкүргөнүм бар деди. ولما تعبدون من دون الله افلا تعقلون نيгез сиздер Алладан башка кушулук кылыптыр деди. Сендердин акылдарың истемедим деп Ибрахим катты аларга не кылды акыл берди. Бул сөздү эшиткен коомун катты ашууланып аны не бир үлкен бир жерге отуну жинап аны өртөп туруп ыза болгон лектирди. Кин Алла Таала отка айтты: "Калу харрикуху". Яни Ибрахимдин коому Ибрахимга айтты, бир бириге айтты: "Аны өртөңиздер" деди. Энди аны өзүнүн кудайы куткарып алды. О Ибрахим алейхиссаламга үлкен бир отун жасап туруп Ибрахимни манжалакка салып туруп атты. Кийин Ибрахим алейхиссалам отка "Куни бардан ва саламан" деди. Эй от, яны суук бол, одан кийин салам, яны тынч бол деди. Ибрахим алейхиссалам отнун ортосунан түшүп бирок ал эч кандай денеси күйгөн да жок, бир зыян көргөн да жок. Яни бунун барлыгы Алланын жолунда коркпастан даават кылган адамдарга берилетин сыйлык болсунда болот. Муса алейхиссалам жайлы Алла Таала Куранда кысса кылып айтады. Муса алейхиссалам мутакаббир, такаббур болгон залым бир фирауун пашанын алдына келип, яни аны чакырды. Сабыра Муса, бирок фирауун оган катты бир азаптарын көрсөттү. Бунун барлыгына Муса сабыр кылды. Аяғында Муса алейхиссаламны өлтірмекші болған вақытыда Фирауын оның қауымы барлығы суға ғарп болып шөп кетті. Аллах тағала олар жайлы Құранда осында хабар береді. Иннахум джундун муғрақун. Олар суға ғарп болып шөпкен әскерлер дейді. Кәмтараку мин дженнати ва уйун. Олар шөп кеткен адамдар өздерін артта қанша-қанша бауларды қалдырып кетті. Қанша-қанша уйун, яғни бұлақтары қалып кетті олардан дейді. Ва зуруин ва мақамин карим. Олардан қанша-қанша егіндер қалып кетті. Тағы да үлкен болған үйлері қалып кетті деді. Ва на'матин кану фиха фатихин. Тағы да олардан қанша-қанша бау-бақшалар қалып кетті. Бау-бақшаның ішінде көптеген жемістер бар еді дейді. Кәдәлика біз дәл осындай қыламыз. Ва уратнаха қауман ахарин. Біз олардың жерлеріне басқа қауымдарға мұра қылып берді Алла Тағала. Яғни бұл Фирауын алейхи ләғна соншалық залым болса да бірақ дайындап қойған жерлері оларға нәсіп еткен жоқ. Басқа бір қауымға дайын бір немат болып қалды. Иса алейхиссаламна өзінің қауымы қанша зияндар берді, яғни оны өтірікке шығарды, оны ұрды Иса алейхиссаламна, тағы да оның анасы Мәрьям алейхиссаламна бұзық деп жала жапты. Бұның барлығына не Иса мен оның шешесі алейхиссаламдар сабыр қылды. Тіпті Мусаны өлтіреміз деп басқадан өлтіріп қойды. Өлтіріп оны ағашқа байлап тұрып аяқ қолын мықпен қатты. Аллах тағала Құран-ы Кәрімде айтады: "Яхуд бен Христиан сөздер өтірген екендігін. Инна қатална аль-масиха Иса ибн Марьям расулуллахи. Біз Алланың елшісі Марьямның баласы Исаны өлтірдік" дейді Аллах тағала. Аллах тағала айтады, Аллах оларды сөзді өтірікке шығарады. "Ва ма каталуху" олар Исаны өлтірген жоқ дейді. "Ва ма талабуху" оны Иса алейхиссаламны қол аяғыны байлап қойып тақта қатқан жоғылар дейді. Валакин шуббиха лахум. Бірақ оларға не қылды? Бір адамын оқсатылып қойды деді Алла тағала. Ва инналлазина ихталафу фихи лафи шаккин минху. Арияда кеп адамдар ол жайлы қатты бір не қылды? Ихтиласы түсіп қалды. Шубха қылды дейді. Кейбір кафирлер. Ма лахум бихи мин илмин илля итиба'аз зон. Оларда ешқандай ілім жоқ бұл жайлы. Тек олар күмәнге олар ілесіп дейді. Яғни қазіргі уақытта христиандар қазіргі уақыт еврейлер барлығы не дейді? Исаны өлген дейді. Исаны өлтіріп қаққанбыз. Олардың барлығы не? Оларда ілім жоқ айтатын сөзге. Бірақ олар тек қана олардың күмәні бар оларда. Ва ма қаталуху яқиларына, яғни олар Исаны өлтірген жоқ дейді. Бір рафа'аху Аллаху илейхи ва кана Аллаху азизан хаким. Бәлкім Алла тағала оны өзінің алдына көтеріп алып кетті дейді. Әлбетте Алла тағала Азизан хакима құдіретті және дана зат деп айтып қойды Алла тағала. Мана пайғамбарлардың хатамы ең аяғы пайғамбарлардың ең асылы болған Мұхаммед алейхиссаламға өз қауымында көптеген бір не қылды зияндар келді. Бұны біз тарихтан көбіне оқып білеміз. Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллямга Құран-ы Каримда өзінің қауымы масқаралаған сөздерден бір нәрсе сіздерге оқып бермекшімін. Қауымы пайғамбар алейхиссалам өз сөзін айтты. Ва қала аль-кафируна хаза сахирун каззаб. Кафирлар пайғамбар алейхиссаламға айтты, мынау деді. Сен өтірікші болған сиқыршы деді. Аджаал алиха илахан вахида. Инна хаза лафиун уджаб деді. Мұна адам деді, сонша қойларын бір құдайтын башы деді. Бұл бір адам таң қалатын нәрсе деп олар бар не таң қалды. Кейін тағы да пайғамбар алейхиссаламны көрген уақытта мүшриктер оны мазақтап деп үстінен күліп айтатын еді. Ахаза аллази йаб'асуллаху расулан ин када лайдилluna ан алихатина лаула ан сабарна алейха деген сөздерін айтты. Ей мұнасты көріп тұрған адам, Алла оған яғни Алла елші қылып жіберген адам ба деп үстінен күле бастады. Егер ол сондай болса біздеріне анық біздің құдайларымыздан қайтарып қояды деген сөздерін айтып тұрып мазақ қылды Расулдың үстінен. Тағы да айтты: "Ва қалу я айюхаллази нузила алейхи зикр иннака ла мажнун" деді. Сура. Ей саған яғни аспандан vahiy kelgan odam sen albatta jindisin dedi. Qavm shunday so'zlarni aytdi. Va qala zalimuna in tattabi'una illa rajulan mashhura. Kibr zalim bo'lgan kafirlar aytdi payg'ambarimizga. Adamlarga sizler deb tek qana masxaralangan odamlar esizler dedi. Deb payg'ambar esa sonshalik bir ulkan bir zamon so'zlarini aytib turib Rasulullohni ko'p o'g'an jang keltirdi. Biroq bu so'zlarni hech qaysi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni da'vatdan qaytarib qo'ygan yo'q. Abu Lahab la'natullohi alayhi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'zining ko'pasi bo'lgan, tag'ida Rasulullohni ko'rsa Abu Lahab la'natullohi alayhi o'zining uydagi har qanday, ya'ni musul bo'lgan alib, ya'ni Rasulullohni uyini esini tashlab qo'yadi edi. Keyin payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bar esidan chiqib olib tashlab Ya bani Abdumanaf, ay jiwan hadis qildi. Ey Abdumanaflar, bu qanday bir ko'rishlik bo'ldi deb aytib qo'yadi. Bosib aytdi edi. Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu aytadi. Baynama an-nabiy sallallohu alayhi va sallam qoyim yusalli innal Ka'ba Abu Jahl va ashabu lahu julusun iz qala qa'il minhum. Abdulloh ibn Mas'ud aytadi, kundirdan bir kuni Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Ka'baning oldida namoz o'qitgan edi. Onun arzlarında Abu Cehil men onun dostları var etdi. Keyin onların arasında bir adam aytdı. Kafirlər arasında. Eyyukum yezhabu ilal juzuri ali fulan dedi. Sizlərin qaysınızın Taleşinin uyğə tüyələrə barasınız dedi. Taleşi tüyələrə kim baras dedi. Barıb durub tüyəninkə tuğan, yəni bir tüyə tuğsa, sol tuğanda çıxatın nə işəkdən alıb verdi dedi. Keyin qanın. Keyin soyilgan vaqtda, ya'ni qarin eshikdan olib kiradi dedi. Olib kelib, buni Muhammadning ustiga kim qo'yadi deb aytdi. Sonda bir badbaxt bo'lgan bir odam o'rnida turib, men akirim deb ketib qoldi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sajda qilgan vaqtida bag'nag'i kafir odam kelib, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamniki yeki kif, ya'ni yeki iyg'ini o'rtasidan qo'ydi. Abdulloh ibn Mas'ud dedi, men Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga qarab turat dedim. Biroq Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'tirgan edi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ya'ni bastajda ko'targan yo'q. Birday tura berdi. Buni ko'rgan Abu Jahlning do'stlari sonchalik qattiq kuldi, kulib bir-birini ustiga qattiq qoldi, qattiq kuldi. Sol vaqtda Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning qizi Fatima radhiyallohu anha asrib kelib turib Onlarını katsız dedi ayıp durup Peygamberimizin üstünden banarı last alıp tasladı. Kiin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oradan durup dua kıldı. Allahümme aleyke bi Kureyşin. Ey Allah sana Kureyş'i sana tasıram dedi. Allahümme aleyke bi Kureyşin. Ey Allah Kureyş'i sana tasıram dedi. Allahümme aleyke bi Kureyşin. Ey Allah sana Kureyş'i tasırdım ya Allah dedi. Sümme semme fulanen ufkin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oturduğundan bağlıgın Aslarını asap atap çıktı. Bu duanı istiyen varlığı bir tersten çıkalıktan var kaşkıydı. Yani bu duanı bir sehir bir adam korusun bu duayı istiyor Resulullah. Yani duanı körgen ve Resulullah'ın mazaklı adamlar duada kapı korusuydu. Giyin varlığı kesip kesip kaldı. Yani o su vakta o sücede onların varlığı Bedir'de ip yaptı öldü değildi. Onlarına ipli yerine geldiği cillette sıralamlar değil. Özünün baldırı sonuna yakaladı. Ana hurmatli musulmonlar, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Taifga borgan vaqtda da ne qildi? Taifdan ko'p degan ziyonlarni ko'rdi. Ya'ni payg'ambar alayhisalom ko'p sabr qildi, biroq sabr yetmagan, ya'ni musulmonlar qattiq ziyon ko'rganligini Taifga hijrat qilib qoldi. O'ziniki, ya'ni Zayd ibn Haris bilan birga ne qildi? Hijrat qilib Taifga bordi. Taifga borgan vaqtda kibir, ya'ni nadonlar Rasulullohni tasir urdi. Tasir urib uni qanatdi. Ara osundan keyin payg'ambarning tarda qayta qaytib keldi. Payg'ambar alayhisalomga o'sini, ya'ni ziyonlarni ko'rib turgan vaqtda Alloh taolo o'sha ayatni berdi. Va ya'lamu anna al-jannata samalan deydi Alloh taolo. Ya'ni ag'almadi. Ya'ni jannatni sizlar bir arzon narsa bilmaysizlar. Jannat bir arzon narsa emas, hurmatchi mana. Jannat bir qimmat narsa jannat. Bo'g'an dalil mana oyat. Am hasibtum أن تدخلوا الجنة ولما جاءتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب деген сөзді айтты. Бұл аят Бақара сурасы 214-ші аяты. Аяттың мағынасы: пайғамбарымызға, оның сахабаларға, олардан алдыңғы өткен үмметтерге басқа келген бәлелеріне келмей тұр болады деген жәннатқа кіруін қалайды ма деп Аллаһ айтады. Олардың ешқайсысы өзінің, яғни өткен пайғамбарлар келген бәлені, оларға келіп тұрған зиян, кемектен алдында кіруін олар үміт қылмасын деп Аллаһ айтады. Ал енді оларға, мұсылмандарға бәле мен зиян кетпе-кет келіп қалған уақытыда олардың бәрі қалтырап кетті. Кейін Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям да оны сахабалары дұға қылды. Алланың көмегі қашан келді дұға қылып қойды. Кейін Алла тағала айтты: «Ей адамдар, Алланың нүсрәті жақын» деді. Яғни Ухуд, Хандақ соғысыда, Хандақта Расулуллах саллаллаху алейхи ва салламның, яғни Мәдинені ар жақтан яһудилер, ал жақтан мүшриктер бастырып келді. Хандақта соншалық қатты суық болды, адамдар барлығы қатты қорықты. Тіпті адамда сол уақытта жүректер тіреп кетті дейді. Алланың көмегі қашан келеді деп олар барлығы дұға қылып жіберді дейді. Ана одан кейін Алла тағалаға күнөш жіберді дейді. Тағы да Бәдір соғысында Расулулла саллаллаху алейхи ва саллям сахабалар 300 адам еді. Ал мүшриктер 1000 адам еді. Яғни 300 адам 1000 адам көргеннен кейін қатты қорықты. Кейін Расулулла саллаллаху алейхи ва саллям өзге дайындап қойған бір киіз үйге кіріп дұға қылды. «Ей Аллах», деді, «сен өзің жамағатын көмек бер», деді. «Егер бұл жамағат көмек бермесең, одан кейін ешкім саған құлшылық қылмайды», деп қайта-қайта айтқаннан кейін Әбу Бәкір Сиддиқ дұға қылып тұрған уақытыда пайғамбарымыздікі киген киімі төмен түсіп кетті. Әбу Бәкір Сиддиқ келіп деген киімін Расулуллаһ иығына іліп қоймайды. «Я Расулулла, сіз қатты дұға қылсаңыз, әлбетте Алла сізге көмек береді», деді. Яғни дұғаңыз өте қатты болды я Расулулла, сізге Алланың көмегі әлбетте Алла береді деп айтты. Хақиқатта да Бәдір соғысында Расулуллаһ саллаллаһу алейхи ва саллямға, яғни нүсрәт келді мұсылмандар. Манақиб Әбу Бәкір Сиддиқ радиаллаһу анху. Әбу Бәкір Сиддиқтың манақиб, яғни артықшылығы, фазаиллары: اسمه عبد الله بن عثمان ولقبه عتيق. أبو بكر الصديق نن وزنن اسمه عثمان نن بلس عبد الله يدا ونن لقبه عتيق تب أطلقان عتيق ديگه سوزن مانسا يعني آزاد قلنغان قلنا عتقا آزاد قل ديگه مانسا بول عتيقتان مقصد ديدا أبو بكر الصديق نن الله دوزاقتان آزاد قلن ديگه مانسا Тағы да Абу Бәкір Сиддиқтың әби, яғни ибн Әбіл Құхафа деген, яғни Әби Құхафаның баласы деген де тағы да есімдері бар Абу Бәкір Сиддиқтың. Расулуллаһ саллаллаһу алейхи ва саллям айтты: "Әбрау илә күлле халилин мин хиллихи, ва лау кунту муттахидан халилан ләттахасту ибн Әби Құхафа халилан, ва инна сахибакум ләхалилуллаһ" деп айтты. Мен сіздерден бір адамнан дос қылып алудан, яғни алыстан, деді. Егер мен дос қылып алатындай болсам дүниеде, Әбу Құхафаның баласын дос қылып алатын едім, дейді. Бірақ мен Алланың досым деп айтқан екен. Бұл да Әбу Бәкір Сиддиқтікі артықшылық бір белгісі. Умар ибн Хаттаб радиаллаһу анху айтады: أبو بكر سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو بكر ديده مبرد الخطاب بزدن سيدمز ديده قرمز ديده بزدن إن جاستمز أبو بكر بغن ديده تغدى رسول صلى الله عليه وسلم إن شيفت بغن أبو بكر يستد أيضا لك أبو مرد الخطاب نقول سن عبد الله بن شقيق أيضا من عائشة رضي الله عنها وصرف قيدم يا عائشة أي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أي عائشة، Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabalarının kaysı bir Resulullah'ı suyup tarafı diye sorak koydum. Son vakta Ayşe Rıza'yı ayette Kâret Ebu Bekir, Ebu Bekir dedi. Ki min odan kim kim de sorak koydum. Ki Ömer de ayette. Odan kim kim kim de ayette. Ebu Ubeyde İbni Cerrah de ayette. Ki kim degen vakta Ayşe Rıza'yı sorakta cevap vermeyi koydu. Yani o sırada Ebu Ubeyde İbni Cerrah radıyallahu anh zikir kılındı. Ebu Ubeyde İbni Cerrah radıyallahu anh'ın bir sıfatı ul emin idi. Eminil hadihi ümmet Resulullah etti. Bu Ebu Bekir, yani Ebu Ubeyde İbni Cerrah dedi. Bu benim ümmetim içindeki en emin bu adamdır Resulullah etti. Emin yani en senin adam olsa olup dedi. Yani bu kıyamatlı bugün adamın içindeki en emini Ebu Ubeyde İbni Cerrah dedi. Bir gün Ömer İbni Hattab radıyallahu anh'u oturup adamlarla eşti. Temennev dedi. Yani tülenizde dedi. Kalagan tülenizde dedi. Ümitlerinizde dedi. Kibirler ayette, mağın olsunu bir üyü tola altın bopkasa, altın adamlarla ben sana akılsam dedi. Ekinci ayette, mağın iki üyü tola kımmak altın bopkasa adamlarla bersen dedi. Kiyin, tağı da Ömer'e ayette, tağı da deyiniz dedi. Kiyin adamlar yok yarası, ya Ömer, endi siz aydınız dedi. Kiyin Ömer'e ne hattab ayette. Osu üyü tola, Ebu Ubeyde İbn Cerrah bopkasa dedi. Ah. Yani Ebu Ubeyde İbn Cerrah bu ümmetinin en emini de bekletiydi. Sonuçta emin buldu. Adamlar oğan bağırmaz oğan içerip koydu. Yani kendilerine vakti onlardan çok bulmaydı. Ötkene Ebu Ubeyde İbn Cerrah Resulullah'ın Muna ümmetinin en sinirli adamdır Resulullah. Özü kuvvet verdiğini için. Ebi Sa'id el-Hudri radıyallahu anhu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayetiydi. İnne ehle'd derecatil ula la yarahum men tahtahum kema tarawna en-necme tani'a min ufuqis sema'iydi. Elbette cennette en büyük bolan, büyükte oturan adamlar tümendekilerin bağını körüp oturardıydı. Yani aspanda oturup durup yıldızlarını körgen sıyaklı bolardıydı. İnne Ebu Bekir ve Ömer minhum ve en'ima dedi. Elbette Ebu Bekir ve Ömer olsun diye bulaştı. Onlar cennetin en büyük yeri belliydi. Onlar tüm önlerini karab oturup kurup bulaştı dedi. Enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hatabe yevmen fekale inne racülen hayyara rabbuhu beyne en ye'işe في الدنيا ما شاء أن يعيش ويأكل من في الدنيا ما شاء أن يأكل وبين لقاء ربه فاختار لقاء ربه فقال فبكى أبو بكر قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ألا تعجبون من هذا الشيخ إذ ذكر رسول الله رجلا صالحا خير ربه بين دنيا ولقاء ربه فاختار لقاء ربه فكان أبو بكر أعلمهم بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر بل نفديك يا بآبائنا وأموالنا Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem adamlarına hutbe okudu. Hutbasta ise sizlerden bir adamga dedi Allah Teala dünyada ömür sürümen kalagan ömür sürümen dünyadaki kalagan tamakını yiyümen Rabbisine zorluğunu ihtiyarını verir dedi. Kalağını verir. Bırak bağnağı bende Rabbisine zorluğunu kalar. Adamların bari kuvarıp gitti. Kandaş adamı gündüp gitti. Bırak Ebu Bekir Siddiq kastırladı. Kiyin adamlar ayıttı. Hem ona şeyh maşal ne yapışlaydı dedi. Şal dedi. Bir Resulullah'ın bir adamlar Rabbiz yolukunu kalagan eken ne bu olsanız rayetler siz var mı dedi. Kiyin Ebu Bekir Siddiq ayıttı. Ya Resulullah erkeğim şişim sizge kurban olsun ya Resulullah dedi. Bul siz bulasın ya Resulullah dedi. Yani Resulullah'ın koş yerde ölümünün yakındığını bilgisiyedir. Kiin Peygamber Resulü eskenliğe ayıttı. Mâ minen nâs ehadun emenne ileyne fî sohbetihi ve zâta yedihi min İbni Adi Kuhafa ve lev kunt muttahiden haril lettehasa ve İbni Adi Kuhafa harilen ve lakin vaddun ve ihâhun imanin marrateyn ve selâsen deyip ayıttı. Adamlarının içinde hiçbir adam Ebu Bekir Siddiq de mağam cahsızlık kılmaz dedi. Adamların içinde hiç bir adam Abu Bakr Siddiq saymagan kul men malı men dünyasına jaslıkkan joq dedi. Bura Abu Bakr Siddiq eger men dünyada bir adamni yaqin dost qilib olar edim, men albatta Abu Bakrni dost qilib olatin edim. Biroq islomning o'zi do'stlikka yetkilikli bo'lgan narsa deb aytgan edi. Ana bu hadisdan bir qulli jamoatlar Abu Bakr Siddiq sonchalik g'olib ekanligining bir belgisi bo'ldi. Kelesi so'z Kana Abu Bakr huwa a'lamuna bihi. Abu Bakr Siddiq bizning aramizda eng g'olib bo'ladi dedi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam inna min amanna nasi أمن الناس علي في صحبته ومالي أبو بكر أدم دارنا رسمغن إن سيلندبغن أدم أبو بكر ديد أبو بكر özünün malımın sözümün mağan sirimdibol dedi. ولو كنت متخذا خليلا إگر من bu dünyada خليل almaqchı bolsam albetta Abu Bakr xalil qalam dedi. Biroq İslamdagi uhuvani özetkirdi deb aytgan ekan. لا تبقين في المسجد خوخة إلا خوخة أبي بكر بيتقن الكريم بل كن دين بصب مشتك كريتن بار قس جغرسن دي تيق أبو بكر دن تيسي خاصن دي سول وقتا مش مشتك أر صحابة وزير كرب كريتن دي تيس أشبه غلية ولن بار غبرسن تيق أبو بكر دن تيسي خاصن دي بل حديث دين مقصد دين غلام الله أبو بكر صديق يعني خليفة بلون بربريكسن دي در بيغمبر بلون كريم كذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لأحد عندنا يد إلا وقد كافيناه ما خلى أبا بكر وإن الله عندنا يدا يكافيه الله بها يوم القيامة وما نفعني ما أحد قد ما نفعني ما أبو بكر ولو كنت متخذا خليلا لاتخذ أبو بكر خليلا ألا وإن صاحبكم خير الله ذب أيضا كن حديث ما نسى بزن عالمزدا يشبر أدمن قلة Abu Bakr Siddiq qo'l sayti bo'lgan yo'q dedi. Abu Bakr Siddiq bizga qo'l men bayda berdi dedi. Albatta Alloh taolo Abu Bakrga qiyomatda o'z yetkizdi bo'ldi dedi. Abu Bakr Siddiqning mol dunyosi deb mag'an hech bir odam mol deb sayib qayda bergan yo'q. O'tgan Abu Bakr Siddiq Rasulullohga tugal bog'liqda turgan edi. O'zining qizini Rasulullohga qo'yib bergan edi. Nikilasi. Тағы да мал дүниесін барын Расулуллаға ихсан қылған еді. Алда жолда. Келесі сөз. Хузайфа радиаллаху анху айтады. Расулу саллам айтты. Ихтату биллядейна мин бағд Абу Бакр ва Умар деп айтқан екен. Әй адамдар, менден кейін Абу Бакр ва Умарға сіздер артта ілесіңіздер деп айтқан екен. Бұл да Абу Бакр ва Умарныңқа халифа болуын бір белгісі осы екен. حذيفة رضي الله عنه هكذا كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني لا أدري ما بقائي فيكم ديدا بل كنا بس رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم ديدا ديدا فيغم بزيق قرب ايستا اي دوستارم ديدا من بقنين كي سجلقا قانشا كرم بار بالميم ديدا واختدوا باللذين من بعد أشار إلي إلى أبي بكر وعمر بırak من كتكن من كنسدر أبو بكر وعمر غا أرثا إليسوز دير باتكن لكن دير قوضنا كوشت فويت ديدا علي بن أبي طالب رضي الله عنه اعتاد كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع أبو بكر وعمر ديدا من بركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم برقوة وطرغن يدن ديدا بردين أبو بكر وعمر أرثا كورن قالد كين پیغمبر عليه السلام ايتا يا علي دیده هذان سيدان كحول اهل الجنه دیده من الاولين والاخرين الا النبيين والمرسلين يا علي لا تخبرهما دیده يا علي دیده انا سين көріп турган екі жігіт деді جنت اهلінікі жігіттері осы болады деді جنت اهلде болған жастарының қарияларының ішіндегі ең артық сәйіді қожасы осы екеу болады деді. Адам алейхиссаламдан қияматқа дейін болған үмбеттің арасында ең артығы осы екеу болады деді. Тек қана пайғамбарлар, рәсулдер одан бөлек деді. Ей Али, бұл сөзді оларға айтып қойма деді. Келесі сөз, хадис, Әнес ибн Малик айтады, Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Ли Аби Бакр ва Умар, хазани сайидани кухул ахли аль-джанна, мин аль-аввалин ва аль-ахирин, илля ан-набийин ва аль-мурсалин, ла тухбирухума ла я'ли дида". Яни кухул деген сөздің манасы жігіт деген манасында. 30-дан 50-ге дейін болған жасты айтады, кухул деп айтады. Ен жәннатта кухул жоқ, яни 50 жас адам жоқ. Жәннатта тек қана бір жас 33 жаста болады дейді. Сол 33 жастағы еркектерінің ішіндегі ең сәйгеді деді. Әвбел мен ақыл отасы, яғни Адам алейхиссаламдан қиямасы болған үмбет арасындағы ең сәйгеді Абу Бәкір Умар болады деді. Пайғамбарлардан кейін, рәсулдерден кейін осы болады деді. Ей Умар, Али, оны сен айтып қойма деді оларға дейді. Тағыда Әнес радиаллаху анху айтады, Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям сахабаларға үйден шығатын еді. Шыққан уақытта мешітте ансарлар, мухаджирлар отыратын еді. Олардың арасында Абу Бәкір Умар да бар еді дейді. Пайғамбар алейхиссалам үйден шыққан уақытта ешқайсы Расулуллаға көзіне тік қара алмайды еді дейді. Тек қана Абу Бәкір мен Умар қарайтын еді көзі дейді. Абу Бәкір мен Умар басын көтеріп қарап қоятын еді, қараңғы уақытта Расулуллаһ күліп қояды, оларды күліп қоятын еді дейді. Яғни еш қайсы адам, сахабалар, мұхаммед еш қайсысы Расулуллаһға тік көзіне қарай алмайтын еді дейді. Өткен Расулуллаһда яғни көзде болған бір, яғни айтқандай, яғни вақар бар еді. Адамның бас қоятын бір күш бар еді. Қараған уақытта адам бір қарауға бір қорқатын деп ұна бар еді. Яғни қорқыш болғанда бір бағана вахшиден қорқу емес. Бәлкім, яғни адам ташшылардың алды уағын бетті қарауғадан қорқты. Өйткені ол қорқу бөлек қорқу. Бір Расулуллах сіздің алдынан барған уақытта қорқу, оны құрмет қылып қатты қорқатын еді. Әне осы тек қана Абу Бәкір Умарға да нәсіп еткен Расулуллах көзіне қарау, ол екеуге нәсіп еді. Әнна Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям خرج ذات يوم فدخل المسجد أبو بكر وعمر أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله وهو آخذ بأيديهما فقال هكذا نبعث يوم القيامة لبيت خنيفين عمر عبد الله ابن عمر أيتها رسول الله صلى الله عليه وسلم بركر مشتك كذا أبو بكر صديق أون جغتيدا عمر رضي الله عنه صور جغتيدا فيغمبر عليه السلام يكون قول صنع استوى الله ويستا بس қияматта осындай қабырдан тұрамыз дейді. Бірге тұрамыз дейді. Абдуллах ибн Умар радиаллаху анху айтады. Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям айтты. Абу Бәкірге: "Анта сахиби аль-хауд аль-каусар ва сахиби фил-гар" деді. Ей Абу Бәкір деді, сен қияматта Хаузул Каусарда мені бірге достым боласың, бірге тұрасың деді. Тағы да дүниеде сен үңгірде маған дос болдың деді. Тағы да Абдулла ибн Хантаб деген бір сахаба айтады. Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям айтты. Бір күні Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям Абу Бәкір Умарды көріп қалды да айтты: "Хазани сам'у вал басар" деді. Бұны екі адам менің екі көзім, екі құлағым деді. Мен олардың екі көзім құлағымдай құрмет қылғанда одан да жақсылап көремін деп айтқан екен. Иншалла келесі уақыттарда мұны жалғастырамыз. Тағы да біраз көп деген сөздер бар. Абу Бәкір Сиддиқ айтқан манақиптер өте көп. Иншалла келесі уақыттарда қалғанын жалғастырамыз. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك آمين الحمد لله الذي هدانا لهذا
وما كنا لنهل لولا أن هدانا الله اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين برحمتك يا أرحم الراحمين.